VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki 16 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Muri kumwe na Federica Nkurikije.
Umukuru w'igihugu cacu yamavuga ati twebwe ibibazo dufite uno munsi tubazi uko Rwanda rwabigizemwo uruhara, atariki ibyo byose nibizohera.
Uyo ni Jean-Claude Karerwa, umuvugizi wa Perezida Burundi, avuga ku ijambo Perezida Pierre Nkurunziza yashikirije ari bubanza ku migendanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abascout bo mu Burundi barangije iganwa n'abandi bascout bo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'Umusereko, turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Uyu munsi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakoresheje inama yo gusuzuma ingene umutekano wifashe mu Burundi. Iyo nama yabereye ku ntamba muri komine Busigati mu ntara Bubanza iri muraruko ushira urengero. Iyo nama yama iba uko iminsi 45 irangiye, nkuko icegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu Jean-Claude Karerwa aje kuyibwira mugezi wacu Thomas Kamirindi. Perezida Nkurunziza yasavye abashinzwe intwaro kubana neza n'ibihugu bibanyi. Karerwa atangura asigura icatumye iyo nama ibera mu ntara ya Bubanza.
Iyo nama iheruka yari yayikoreye mu ntara ya Gitega, izindi zirakorerwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ni muri ya ntumbero y'ukwegera abene gihugu, bo bene gihugu, bene ubutegetsi, igira intara yakira muri mu minsi uyu munsi, intara yakira ku munsi ukurikira, nta ibera yikurikiranya. Intara zirakuranwa kwakira iyo nama.
Perezida wa Repubulika y'u Burundi yavuze ku kibazo cy'u Rwanda, yavuze ko Abanyarwanda n'Abarundi bagomba kubana gute.
Ntiyavuze ku kibazo cy'u Rwanda, yavuze ku migenderanire, ku mubano mwiza hagati y'u Burundi n'ibihugu bihana imbibe. Ibyo bihugu ni Tanzania, ni n'u Rwanda, ni na Repubulika igendera kuri demokarasi ya Kongo. Asaba abarongozi b'ama ministeri ane ya b'ubushanganzi bune yakoranije, ubushanganzi bw'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha gukunda igihugu, ubushanganzi bw'umutekano, ubushanganzi bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, hamwe n'ubushanganzi bw'ubutungane. Indongozi muri ubwo bushanganzi abisa mu bikorwa byabo bya misi yose, mu mirimo yabo ya misi yose, kuja gukorana neza nabo basangiye izo mbibe mu bibazo bitandukanye. Abajeje umutekano mu Burundi bagakorana neza n'abajeje umutekano mu Rwanda, bakoreza n'abajeje umutekano muri Tanzania. Ni muri ya ntumbero yiwe ya leta y'u Burundi yo gutuma amahoro mu gihugu asasagara, kuko amahoro mu gihugu asasagara iyo no mu bihugu muhana imbibe naho n'amahoro abasasagaye.
Ariko rero kumwihariko u Rwanda haragatotsi muri uwo mubano, none se ako gatotsi u Burundi buteganya kugakuramo gute?
Urabona agatotsi ku migenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Burundi bavuga ngo sugwa vuba, si nibisanzwe, byarabaye ku ntwaro zahera, biraba ku ntwaro n'ubu birahari. Ariko izo byose nkuko umukuru w'igihugu cyacu yama bivuga, igihambaye nuko Abarundi n'Abanyarwanda nta kibazo bafitaniye. Abarundi n'Abanyarwanda baravukana nta ngorane. Ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi abategetsi bashobora kuba bafise ibyo batumvikana ko mbere rimwe na rimwe n'abenegihugu b'ibyo bihugu usanga ari bibarengeye ataco babironderamo. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi umukuru w'igihugu cacu yamavuga ati twebwe ibibazo dufise uno munsi tubazi uko u Rwanda rwabigizemwo uruhara, atariki ibyo byose ndabiha umwanya nibizohera. Hazogirwa umuntu wese yicare yumvire abone ati narakoze ibitari byo, gutyo dusubire tubane neza, kuko kubana neza n'u Rwanda bifitiye inyungu u Rwanda, bihagirira n'inyungu y'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Muri iyi nama y'umutekano y'uyu munsi nta gahunda yo kujya kubonana n'abategetsi b'u Rwanda yaba yavuzweho?
Oya, ibyo ntibyavuzweho, ntacho babivuze ko. Ariko iciza cyari giteye igomwe gihimbayo no munsi nuko bazeje intwaro ku rwego rwo hasi mu Burundi no mu Rwanda baje barabonana rimwe rimwe nk'abasuma bije mu Burundi b'abanyarwanda abanyarwanda bagasubiza ivyibwe mu Burundi abivye mu Rwanda ba babizana mu Burundi abategetse mu Burundi bakabisubiza mu Rwanda ivyo onyero ni bimenyetso byiza yuko amaherezo y'inzira ni mu nzu turiko tubaza mu nzira nziza y'ububano mwiza hagati y'Burundi n'u Rwanda.
Jean Claude Karerwa ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanje.
Urakoze nawe Thomas urwaruka rw'abaskauti ruturuka mu gihugu cy'u Rwanda nirwo rwatahukanye ikibanza cya mbere mu mahiganwa rwahoramwo yarusha muri Tanzania wahuje ibihugu bitanu bya Afrika y'ubuseruko ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda byatahukanye ibibanza bya 4 na 5 naho biruko urwaruka ruturuka mu Burundi rurashima ko rwashoboye kwerekana ko mu gihugu cyarwo hatavugwa intambara gusa ahubwo hari nakaranga keza kingoma n'ibindi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru.
Ugaruka rw'abaskuti b'abarundi akamweme ni kose nabo bataronse kibanza ca mbere mu mahiganwa bahoramwo ahuze ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Kuri bo igikomeye nuko bahigiye byinshi ikindi bakanerekana akaranga k'igihugu bikamenyekana ko hatavugwa ibibi gusa canke ubwicanyi.
Kerekane ibara ryacu mu Burundi bisubiye ihungabane babone yuko mu Burundi hari ibintu byiza kandi bishisha n'amatrapo murabona ingoma murabona impuzu z'abatambura intere imbega n'ibindi abaskuti na message de la paix twigishanya kwakirana n'umwe wese mu budasa bwigeze kumwakira ukamufata hamukamuganiriza nk'umuvukanyi wawe mugabe urubwo butandukane bwacu niho hari nguvu zacu amashugwa aberewe afise amabara dasa.
Umwigeme nawe yemeza ko bahigiye gufashanya ibikogwa ndetse bakamenya n'udukogwa turango mwigeme kombure bamwe batari bazi gukora.
Uramenyana kubana n'abandi bantu atawinubana n'uwundi mukavanga amakulture mukagenda mukaramukanya mukamenyerana hari abana bashinga hacu usanga aho mpiriho batitekera muganga haye muragenda hamwe mugateka mukamenyana ari nk'ikintu gicafuye mukavuga ati reka umwe yabigire mukagabura ibikogwa pana kubitana ko ukamenya kwibaka nambari dushe nambari toilete ukayija mukonyene
nabagenzi babo abaskuti bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ni nkuko ubati twarize kwiteza imbere hame no kubana neza nabandi tutababangamiye.
Aya marushanwa cyambere na mbere yuba ku mubano hagati yacu yuba ku mubano hagati y'ibihugu urabona to twahuriye hano n'ibihugu byinshi nk'urubyiruko kwiadapta mu bintu byose bidufasha kumenya ese ni hehe tuva ni hehe tujya nk'urubyiruko rwahashize tuzika kenshi bishoraga mu biyobyabwenge bakishora mu marahamabi rero nk'ibi ngibi bidufasha kugira ngo umenye icyiza umenye ikintu kwangiza kandi kiguteza imbere. Nabashishikariza ko cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa se abandi banyarwanda muri rusange bajye bakora ikintu gituma kibabeshaho mu buryo butajenanye n'abandi cyangwa se mu mibanire myiza.
Gakuba Fidele arango y'abaskuti mu Rwanda avuga ko igikomeye muri ayo mahiganwa n'inyigisho ari uko iyo misore n'inkumi yiyubaka ubwabo hanyuma nabo bakubaka ibihugu byabo.
Iyo tuje kubereka ibindi bintu kubereka ukuntu bagomba kwirwanaho kwirwanaho mu buzima busanzwe bagakura bafite discipline bagakura bazi icyo bakora kwiteza imbere ari mu bwa physique mu gihagararo mu bwenge ibintu byose meze ikintu twakwita iterambere rusange ry'umuntu. Ibi bifasha gutekereza cyane gutekereza ikintu cyafasha umuntu gusubiza ikibazo afite banihangira umurimo tukamurinda ibyo byose bishukana.
Abavuye mu gihugu cy'u Buganda nibo batahukanye kibanza cya mbere hakurikira igihugu cya Kenya. Abavuye mu Burundi no mu Rwanda batahukanye ibibanza bya 4 na 5 mu byo bahiganywemo mu kiringo cy'indwi yose harimo ibijanye no kwirinda indwara zitandukanye nka sida n'izindi zica mu bihimba by'irondoka ibijanye n'inyigisho z'umuhari wabo neze n'inyigisho zo gukunda ibihugu byabo. Iruhande y'ayo mahiganwa yaramaze iminsi abera yarusha muri Tanzania ubwo rwaruka rwiyamiriza abanyapolitike barukoresha ku nyungu zabo rukabasaba nyabona kubategura imigambi y'iterambere kuko aribo kazoza k'ibihugu. Amahiganwa yo kumwakuza azobera mu gihugu cy'u Buganda. Pye Clavier niyo nkuru yarusha kubwa ijwi ry'Amerika.
Urakoze Clavier tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Murikira ukuri. Kumbe wa mutipe ariko arakati moto nkuwasaza ari muri utuzohiganwa ego ndagacumba umunyu ehe nuyo
uyu
gewe ga yewe iraba
eh
numero 6
na
ubona eh uya numero 6 ni uyimugereko
oh yaraka gupfanika
uja mu jamarimwe ntituzokwatsa ikintu
ndaga kugira ubwoba we nawe
reka 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 we nuko tamubonye ngena kati cumba
oh ya naje
nta numwe yonwe
gewe
genda kwizeye uwo mutipe nigica ku moto ibyo mbonye byo Oya nigica
mwambe ndakubwira ikintu kimwe reka gupapa ndazi nize ko uzo umusiga
oya ma ahubwo cye mbona ko
atakunda reka kwisuze stima abamuhungu
hewe
eh
ifoko ntangura kugira matrine mama barabare mu misotsi eh uya mutipe nabonye ari gica
ya 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 basha none wewe
eh
kuzo papa busa
reka reka sha
none urinda kuja mu misotsi muri vire ntamabarabara hari
nikazanure byembye Ngumye ha muri vye ntacu nova.
Eka kubigira ibintu byatari.
Ivo ko nimenyereza gutwara moto mora yafonye ne arimo ibibuye. Urabona? Nkeneye kugira equilibre ikimesha nkurya mu chama w'imugereko. Kowe nyatari danje.
Sha. Mugabo ni vyo wanga. Najya amayimaze urya mu tipe w'umugereko. Yaboneka neza ko yafatiye mu misozi.
Ngumba ntangura ibikorwa nta blague.
Oya ni vyo frere.
Urya mu tipe arabizi wa. Urya mu tipe arabizi.
Bana je nabibonye kabisa.
Ivyo nabonye
fashe w'inda telefone. Ah, ni chéri wanje. Allô chéri wanje. Ça va mon amour? Umeze gute gasha?
Eh? Abakunda na nawe.
Uti? Ça? Ndaguherekeze ku biro vya état civil?
Nibiki.
Ça? Ça? Ingorane? Ingorane yaba kigashe.
Nibiki.
C'est pas vrai.
Hein?
Comment kikwonga? OK OK. Rekanze. Rekanze duhurire yo.
Nibiki gamani ko numba muvuga ivya eta civil.
Reka 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 reka. Nibirefe, nibirefe umute.
Nacha kugira
oya. Reka ndagiye. Hewe, programme irahindutse.
None kabahungu.
Yego.
Anye ne. Twiriko ngahi kambi. Hituje no kwazi yari kuri shanti. Eh? Funde.
Hewe.
Jebo numba mengo ntitwakwigeretsa ko.
Twigeretsa kibiki.
Nokuri.
Ahubwo umwogera Sara.
Sara gute.
Kwiro he. Kutugiye kubuza.
Eh nonugira.
Ehugira bemo kimbizi. Amwe afunde rimo kuba mwasama. Ntegire bitahaze. Ibiriko bateko wari abanyogo ntavyo mwe mubona.
Bitwi. Oya mukabo nawe.
Nawe. Je gaho mwasame. Mwe bagira mucuzi ntawe muzi.
Mucuzi.
Ukenewe yararongoye kagwikamazero ko kamaza barengeri rusangi. Ntavyo mwibuka. Funde.
Eh?
Bamuzi sibaduhakije.
Numva ngo yarimwe.
Ati numva ngo yarimwe.
Eko.
Nibatangire cyo bacazanye baseruko ngahe buko ari giki. Cyo rera byumvise neza.
Nibyo bakeneye
ngandi n'abanyabugo.
Kasinga.
Nimishinge kugotwa. Ehe mwishwanje batadutsinze ngahe buka.
Kare kibyo cyo ntabyo nemera.
Harira gose.
Ko harira gose. Ariko ndababaze. Funde.
Yego.
Buki y'abanyabugo bari bafise umugambi wo kutugirira nabi. Buti bari kwemera ko turonka akazi hajya kuri shanti ngira nami
urahendwa mubona
murahendwa mubona
ajya bakombye kuduma amaso ngo bazoduhwikira tacyo twinona
kura ngaho
ya ni target mwabijujumwe
target
mugabo
kana ama target gahumbe
mugabo harawo sanga rivyo
ibiki
umugabo muhungu
jewe naje kuvaho mboneye mucuzi ari hano byarana y'ubwoba no kuri
Chutu ya huzu kutwezi tuwafu.
Nifjo.
Nibara baruzi.
Atuwa turuzi. Aturo gichi.
Kwa wajari kitero chaba zero uko.
Chai.
Babu uze gaumu mazu ya banyabu uko. Yoha yegeye. Uusume. Kutu chatuwa na batu shuaye mgo.
Daka hanu.
Uze, tuipange, tuwite kurire.
Tukura ndako.
None.
Je waho ni tulikumye.
Hewe. Ushaka kwikura mu bandi?
Iki.
Uri kwiye mu muryango.
None kivyo byo kwikura mu muryango ni ndabikubwiye.
Eh? Ubwo neza tubimenye ko dushike tubana n'umwasi.
Umwasi waje.
Sa? Nawe ushaka kwikura mu muryango.
Je urumva. Eh. Ubwo kamwabahungu. Mwe murabona iyo tugeze.
Eh.
Tuje ngaho dutangure kwikeka abantu kubara ibihuha. Tutazi nuko ari byo.
Mugabo birakoye muhungu.
None kamukibitsi. Nk'ubwo sanga ari byo naho.
Kivyo ndabyumva
ko bijya bihuha bitoreka kuduhagarika umuti
none kuba haririra ubwo tubwire ikintu abazeruko baje gukora ngahe buko
mwishure
umva tatari impunzi ko bataje hamwe kandi ngo togoregwe hamwe
ugaho uko biri kose mwabahungu ndababwiye hitwoca tugira uko ubwo babugitse ngo dutangure kubikeka tutabanje no gutuhuza ngo tumenye ukuru ko ariko
Chéri,
oui.
Te kanangira nana kimwe.
Oya chatiye nokuri. Je numva afise ubwoba nokuri. Nokuri fise mauvais pressentiment.
Oya nana kimwe. Usanga rudu formalite bashaka juste ko duheza. Petite usanga ari nka document twari bagiye gusi.
Shaho.
Je vraiment numva tabwo.
Ari kiya bavyari vy'ama document. Ntibari kuturungika muri secretary. Ha? Hama kandi. Kuki ofisiye d'état civil ari we yarinze kunyi telefone nawe nyine.
Reka gusire sana na kimwe chérie.
Oya.
Reka turindire ofisiye d'état civil basi. Atubwire ivyo ari byo.
Oya shashire n'ukuri. Ahubwo je ndatanguye no kuribwa
mu. Kana. Eh none ngo yarashitse.
Ah! Jeune Jean. Mumbabarire nabatebeje gato ejo m'excuse un peu.
Oya ntangora ne kweli. Tarabizi ko musa kazi kenshi amahoro
amahoro amahoro
amahoro
ah okay mwakoze kutwihanganira je suppose mademoiselle ni wowe Marisa
ego ni Jeff
okay donc je présume que na uri Thierry
ego Marisa c'est ma fiancée
ah
turiko turategura mariage yacu izobavuba ahubwo twari bagiye kubana ka invitation vraiment je mura tuma Marisa
Oh ivyo ntacho. Abandi bazatubera? Ntacho. None gamariza.
Sa.
Ko muri ko murategura ubugeni Thierry waramubwiye ivyawe byose.
Sintahuye neza nyakuba.
Oya vraiment message.
Oui.
Umushere wanje ndamwizeye ndazi katacho yomisha vraiment. Yego.
Mariza.
Sa.
Uri sure ko atacho muhishije?
Icyo namuhishije jeyo ikavure majina na kimwe namuhishije
Thierry uwo shobora kudutaramukira gatoyi ico nibarize mu mfasoni
message
oui
mve twumvikana
yego ndakumva
twebwe ntacho duhishanye
yego
tubwirira hamwe rero ntacho
vous êtes sûr
yego
bon okay Mariza wujuradze ko ikinyoma ngaha muri eta civile gihanwa n'amategeko Ivyo ntavyuzi.
Ivyo tanguye n'ikiga.
Eh?
Monsieur l'agent.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Eh? On sigura n'izivyo ari byo.
Thierry, rindira ndazi. Kate bavyemera. Irega bose nuko. Babanza kwihakana mugabo baratiba bakirega. Mariza. Natyuzi. Ko kizira kugira mariage n'abagabo babiri.
Mukama wikibwo.
Jewe Mariza.
Chérie. Ibyo by'abagabo babiri avuga nibiki?
Chivye ikaravuga n'ukuri nani byo ndi kundumva. Je sindi ni yabikuye.
Ah bon? Urashobora kubahuka kubesha umuntu ngo mugomba mugira ubugenge kandi uzi neza ko ufise uwundi mugabo mwandikanye mweta civile
jewe Mariza
seigneur monsieur l'officier monsieur l'officier oui ivyo bintu mwabikuye hehe Mariza tumaranye hafi 10 ans dukundana mushaka kuvuga ko yari kugira uwundi mugabo sindabimenye ivyo nishoboka
none Thierry
ubwira ivyo twabikuye mu kirere Ibiga turafise cyabona.
Icyabona?
Ego cyabona.
Icyabona cemeza ko jewe Mariza nagize Mariage n'undi mugabo.
Ego. None, none ndindira gato. Yoza akabikwemeza. Wogira gute?
Muzane. Jewe akabinyemeza ndabyemera.
Muzane. Avuga aho yakubonye ugira Mariage.
Tabona?
Okay, okay. Sokratere.
Kama ukigo.
Eh, injiza uwo muntu. Eh, injiza uwo muntu. Injira, fatichi charanga, iyo ntebe injira.
Mane yanje?
Eh?
Wa muntu sheri ni chondo.
Chwamenye.
Ahari hano ntihagumye nubugesera. Bega mama wanje ndahari menye ne nzoronka nimbuto ndahatera.
Ewe kadada nawe ndahebye ndagutora.
Bega ni mucho.
Aha na kuronde birakomera.
Oya.
Harimye ntuzi.
Kwa mukobwa reka. Abandi baheje kuri mahewe nanje nirwa ndehera gusa.
Eka so kwehera. Burya ntuze. Ivyo batware nuko hewe. Mahoro rero kare.
Bega mahoro mucho.
Amahoro.
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 Amahoro. Hebu godoka imvura ihave gusinda ngaha muri uyu mwonga kare.
Oya nawe niyo wumva. Iyo nishika hasi ndaragodoka. Warukeneye none gamucu
ko gukenera gose narinda gukeneye cyane burya rero gakadede nashaka uzomperekeze kwa gwa rubanza kwa Mariza unshigikire
yamaraje wagera gamucu
emwe wewe nyene kandi ntonya nkireka uratiko dukundana shaka umuntu w'umwizigigwa tuzoba twicaranye mu kibanza citeka kakata
nya shaka kumara barira mu bakwe
nakumara
je wagamucu nawe je wonyere ntarigera mpanyura no muri ico gisagara no havanda kumara maza moyo
Rekareka shaka tete na. Wamenye naboneye mu gisagara umunsi wa mbere muri shanjana yo. Hewe. Cyaranyuzu uyu bararira.
Umbere zare ingenu gira umpenda. Igisagara cyanyuzu yo ningenu umusirimu gashaho.
Reka na umusirimu
ga. Naje umva cyo cabigenda gute.
Naramba ibarakana. Hinga rero hagere konja kwa sugu.
Aho.
Jitayo ndarawande arikinoko ngo ni hagarike ndabura
reka kombesh
yo kade
aho
esa yo nahone yehe
aho
naya hari hano rero
aho
ka kaguta emwe ngira nuwo hasuka mata umuntu yo yanwera
Reka kumbarira wambuko.
Hewe. Njansubira inyuma mbaza muri sha.
Aho.
Nereka mutama.
Yo yo yo.
Ingira wandangi yatariho.
Ariko ngira yara hatwenge.
Utwenga gusa yara.
None nyene. Nta kinogo cari kihari.
Reka reka kadedere.
Aho.
Ibyo kizungu ciyo mu gisagara rero. Nubugesera. Iyo mu muji. Sugumwe zubatswe kundi kare. Zozo rero. Wicara.
Wicara ko nk'intebe.
Wicara ko nk'intebe.
Aho.
Nanje rero. Ntabyo namenye.
Aho.
Ereka nasohotse uko ka. Muri shamba jeje. Ntego naheje.
Yo 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 yo.
Naho shwinu.
Chukuma na wa musonga.
Emu nduma. Urumva.
Aho.
Hari hakorofye neza hose. Hera de. Aho. Atagatotse. Nanje rero. nimenyereye izizi wacu zitanditse ko ibiti umva nari gutoka gutega kaka
warabone yamakuba
butunda amakuba gusaga kata mukabore rero ha munyuma nahavuye menyera nture
ego ariko none gashaho umuco urazi ko ntokwankira
oya ntoya
rero ingorane ere gasha singiri cyo nambara
Ibyo impuzu nta ngorane kandi Mariza yarambwiye ko bazodukotesheje imishanana
najewe
ereka ngo tuzoba twambaye ibisa
twese niyo wumva bazoduha n'akarato gayele ariko none nawe nu sinzogenda nazayeboye bozanje
igikuru n'umutima kandi urapfaye kuza
gaye ha sha Eka niho bavuze ko ataho utanga Imana kwihebura.
Niraba nawe ntuza mu gisagara.
Atwaje wakadede.
Wagiye mu gisagara.
Busha mpanyera mu gisagara.
Emwe mu gisagara. Reka reka hewe. Jewe sije nzobona uwo munsi w'urubanza urageze. Nsigaye mparura iminsi sigaye. Nakujya ku mwana agira tangura ishuri.
Chondo. Uyu mupfasoni haraho umuzi
ariko ganya kuba kwagutinduka yego umuntu mwabanye ninda mumenye ndamuzi mbere kose
sawa icyambere ndakubaza umuzi kwiki icya kabiri hari ubucuti mwamufitaniye
wa mushefu nawe yemwe uwo ni umugore wanje
yinde je wate umugore wa
neza
yego nkuri ku Imana
eh ugomba rero nyihaka
ya
chef ahubwo rero ndababwiye muraraba neza je nibaza ko uyu muhungu ashobora kuba yagize ingorane zo mu mutwe
c'est sûr ko yagwaye
utiraje wende umusatsi
uragwaye wewe
utegeza kuba waturu umviriza ibyo gutukana mubireke
ye ahoga mariza turetse ibyo kwigirisha ugomba wibagize ko jewe nawe twagize mariage
sa je nawe twaragize mariage habona ndega cyondo twagiriye mu ijoro
chef wanashima twaravyaranye n'umwana
yes
Oya kwa wumva kuko wumva nuharire ko atamwana w'umukobwa yitwa Terive ufise
Seigneur Jésus
Wowe nta mwana yitwa Terive ufise
None Terive namuvyaranye nawe
None wamuvyaranye nande vuga undi se wiwe re
Oh mana yande
Byose mubishira habona
Twari twumvikanye kwa duho cyaje kwiga kuri kaminuza nanje ngasigarana umwana Okay reka re nanje mbaze none mariza nivyo vyo umwana havyo wemera
Monsieur l'officier ndabasabye je mundege s'il vous plaît ni mundege
Bon okay none gashachondo
sabe ho bari bi yemeza ufise yerekana ko mariza n'umugore wawe
Asha ngo uri mu papuro rwa gite do mariage wemeza neza ko mariza ari umugore wanje
sawa impa zana turabe zana turabe
ni maki
Oh bon apparemment acte de mariage authentique
il est authentique gute kandi tuko turababwira ko gushuka uyu munsi mariza atari bwahira mariage
musore uratubabarira twebwe tukorera kuvyemeza twa dufize
oh ya je vyemeza vyawe si ndavyemeza
eh urumva rero mugiye nibuzoca busiba Eh nakundi amategeko ntaturekurira kwemeza kumwigemagira ubugeni n'abagabo babiri
ibyo nico
eh ashaka kugira mariage azobanza gusaba divorce n'umugabo we wa mbere
est-ce qu'on vous dit qu'il n'y a pas eu mariage
eh sinon umviriza sinon ubugeni bwanyu bubaye burahagarikwa gushika haboneze icyemeza ko mariza tigeza gira ubugeni na cyondo
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Dushimire ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwigiranya ibiganiro twabashikirije. Turabifurije rero mwese umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu no mu banyu.